Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pemirsa Roja, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Roja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa bersua kembali melalui program kajian Islam Ilmiah. Kita masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah, pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Insya Allah pagi ini kita akan lanjutkan poin-poinnya. Kita masih di bab Anakku Sayangi Dirimu. Kita sampai pada subbab metode pembelajaran di dalam bab ini. Sebelumnya salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Ada beberapa poin yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan metode pembelajaran di dalam bab Anakku Kenali Sayangi Dirimu, ya. Ada tiga poin yang sudah kita bahas. Kita sampai pada poin yang keempat, yaitu tanamkan sejak dini bahwa Islam mengajarkan kebersihan. Islam memerintahkan bersiwak, atau kalau sekarang gosok gigi, ya, berwudu, mandi, membersihkan diri dari najis, ya, dengan cara yang benar, ya. Dan banyak lagi hal-hal yang di mana Islam menganjurkan kita untuk menjaga kebersihan. Ya, Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman. Suci itu adalah bagian dari iman yang enggak bisa dipisahkan dari iman dan merupakan salah satu wujud, ya, iman yang ada di dalam hati seseorang. Dia menjaga kebersihan dirinya. Bahkan bukan hanya kebersihan diri, kebersihan lingkungan sekitarnya, ya, dia jaga lingkungan sekitarnya, ya. Misalnya Nabi bersabda tahhiru afniyatakum, bersihkanlah pekarangan kamu, ya. Nabi juga sebelum tidur selalu mengibaskan tempat tidur beliau, ya, supaya mungkin ada benda-benda ataupun hewan-hewan yang berbahaya itu bisa bersih, ya, tempat tidur kita dari hal-hal seperti itu. Dan banyak lagi, ya, contoh-contohnya di dalam Islam di mana kita diajarkan untuk memiliki gaya hidup yang bersih, ya. Nah, seorang muslim itu harus bersih. Bahkan salah satu karakter mukmin adalah la yuhafidhu 'alal wudu illa mukmin. Tidak ada yang menjaga wudu selain orang mukmin. Ya, nah tentunya orang yang senantiasa dalam kondisi wudu, dia dipastikan dalam kondisi suci dan bersih dari najis, dari hadas, ya, yang besar maupun kecil. Nah, demikian. Dan kebersihan diri ini akan mempengaruhi kebersihan jiwa. Ya, itu kaidahnya. Kebersihan diri, kebersihan lahir itu akan mempengaruhi, ada kaitannya, ada pengaruhnya terhadap kebersihan batin, ya, kebersihan jiwa. Maka ketika Islam memerintahkan kita untuk bersih-bersih, ya, secara jasmani, secara lahir, itu ada hikmahnya, yaitu agar kita juga bisa bersih secara rohani, secara batin, ya. Nah, secara kita katakan jiwa kita, hati kita juga akan ikut bersih dengan bersihnya jasmani. Ya, Nabi dalam banyak kesempatan menjelaskan, ya, pengaruh antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Misalnya di dalam sholat, ya, Nabi memerintahkan kita untuk merapikan saf. Ya, merapikan saf. Ya, rapi, teratur, ya, tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang mundur, ya, rapat, tidak ada celah, ya. Nabi mengatakan sawu suhufakum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kamu rapikan barisan kamu. Jangan kamu berselisih, ada yang maju, ada yang mundur, ya, tidak rata dan tidak rapi. Sehingga hati kamu pun akan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, hati kamu akan berselisih karena lahir kamu juga nampak berselisih. Secara lahir nampak berselisih, enggak rapi. Itu menunjukkan ketidakrapian batin-batin yang ada pada kita. Maka ya kaidahnya adalah ya perkara-perkara lahir itu akan mempengaruhi perkara-perkara batin. Ya, maka dalam Islam kita dianjurkan untuk bersih secara lahir. Jasmani bersih. Ya, maka dalam Islam ya mandi itu minimal satu minggu sekali, ya mandi Jumat itu wajib ya untuk Jumat ya. Nah, Nabi juga memperhatikan kebersihan badan ya, bahkan bukan hanya bersih, wangi. Beliau selalu senantiasa pakai parfum ya. Nah, demikian. Jadi itu menunjukkan ya bahwa kalau jasmani kita bersih ya, maka rohani kita juga ikut bersih. Ya, itu kita katakan salah satu indikasinya. Ya, salah satu indikasinya akan memudahkan kita untuk membersihkan rohani kita, hati kita dengan bersihnya jasmani, ya. Nah, maka dalam Islam ada bab najasa, najis-najis yang kita harus hindari, ya. Kita harus menjauhkan diri dari najis dan membersihkan diri ketika kita terkena najis. Dalam Islam ada hadas, kondisi di mana seorang dianggap tidak suci, misalnya dia sedang junub ya dan lain sebagainya. Di mana ada cara untuk mengangkat hadas itu, yaitu dengan mandi. Ya, dengan mandi. Ada mandi junub namanya. Ada mandi wajib ya bagi wanita yang mungkin terkena haid atau nifas. Jadi itu dalam Islam diatur ya kebersihan jasmani itu, karena ini akan mempengaruhi kebersihan rohani kita. Maka jangan anggap remeh dengan kebersihan jasmani. Jangan menganggap enggak penting. Ya, biar kotor badannya, yang penting hatinya bersih. Enggak seperti itu kaidahnya. Ya, itu kaidah yang salah. Ya, nah, jadi Islam memperhatikan semua sisi dari kehidupan, aspek-aspek kehidupan. Ya, nah, dianjurkan kita untuk rapi, ya, tidak aut-autan. Yang namanya qanaah itu bukan kita tampil acak-acakan begitu, enggak. Ya, Nabi senantiasa menjaga kerapian. Ya, Nabi senantiasa menjaga kebersihan, tampilan jasmani. Nah, hadisnya sudah kita sampaikan sebelumnya, innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Nabi tidak mempermasalahkan seorang itu bajunya bagus, sendalnya bagus, ya. Ya, ketika Nabi mengatakan tidak akan masuk surga, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Enggak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji atom dari kesombongan. Para sahabat merasa ya pakai baju bagus, sendal bagus, pakaian bagus, itu sombong. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, salah seorang dari kami ingin bajunya bagus, suka bajunya bagus, sendalnya bagus, pakaiannya bagus. Nabi mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Bukan itu sombong. Ya, itu tidak menggambarkan seorang itu sudah pasti sombong. Enggak. Tapi sombong itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain, ya. Nah, jadi Nabi tidak mempermasalahkan orang itu pakai baju yang bagus, pakai ya pakaian yang bagus, sendal yang bagus, sepatu yang bagus, ya. Nah, yang harus dihindari itu adalah bermegah-megah, berlebih-lebihan dalam kemewahan, itu yang dihindari, karena itu bisa masuk dalam kategori mubazir, ya. Buang-buang harta, nah itu tidak dibolehkan juga. Tapi bukan berarti kita tampil melas gitu ya, sehingga orang merasa kasihan gitu ya. Nah, demikian. Bukan berarti misalnya kita dapati kisah-kisah para salaf, baju mereka tambalan, bukan compang-camping seperti gembel gelandangan, enggak. Jangan gambarkan seperti itu ya. Nah, ya orang bisa menambal pakaian tapi dengan tambalan yang baik, kan begitu ya. Nah, bukan seperti apa yang ditampilkan oleh mungkin orang-orang yang ya kita katakan newbie ya, lalu tampil memprihatinkan, menunjukkan dia jauh dari dunia. Ya, nah demikian. Jadi zuhud, qanaah itu tidak identik dengan kita katakan tampil dengan kondisi yang kotor, acak-acakan, ya aut-autan, enggak seperti itu juga. Ya, nah demikian. Ya kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi, Nabi tidak pernah tampil seperti itu di hadapan para sahabat. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan ada hadisnya yang sudah kita sampaikan. Innallaha yuhib ayyara athara ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, maka kalau kita punya uang, punya harta, gunakanlah itu infak pertama untuk diri kita, ya, untuk menopang hidup kita supaya kita sehat, ya, tidak penyakitan, ya, sehingga orang pun kasihan melihatnya, ya, kayak enggak bisa tegak lagi, bahkan loyo kan begitu ya. Nah, padahal dia punya duit, punya harta untuk bisa menyehatkan badannya dengan harta itu. Itu termasuk pelit, ya. Nah, untuk dirinya saja dia tidak mau berinfak, ya. Nah, demikian pula, ya, yang nampak pada seseorang yaitu pakaiannya, karena Allah memuliakan manusia itu dengan berpakaian. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Maka kalau kita punya uang, ya, sisihkanlah itu untuk beli pakaian yang layak, yang bagus. Tidak harus mewah ya, tapi ya layak dan pantas untuk kita pakai ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, seperti itu. Ya, itu termasuk salah satu yang diajarkan dalam Islam. Taib. Maka Islam memerintahkan banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Misalnya bersiwak. Ya, ya nggak sama memang siwak dengan gosok gigi. Ya, cuma itu bisa dapat menggantikannya lah, karena fungsinya sama, yaitu membersihkan mulut. Ya, nah, lebih baik tentunya bersiwak. Siwak tidak tergantikan, nggak bisa disamakan antara siwak dan gosok gigi. Ya, cuma ini bisa mewakili ya, atau bisa menggantikan tugasnya ketika kita tidak ada siwak misalnya. Nah, itu bisa diajarkan kepada anak-anak sejak dini ya, rajin memperhatikan kebersihan mulut ya. Nabi mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak ya, masuk rumah bersiwak ya, bahkan Nabi sebelum wudu bersiwak, sebelum sholat bersiwak ya. Nah, demikian Nabi senantiasa bersiwak. Jadi budaya siwak ini ya memang perlu ditanamkan kepada anak ya. Dan ya tentunya ya kalau yang menggantikan siwak itu ya gosok gigi ya. Nah, ada sebagian anak malas gosok gigi sehingga ya kita katakan kesehatan mulutnya menjadi bermasalah ya. Nah, karena gigi ini penuh dengan saraf-saraf ya. Jika bermasalah gigi seseorang itu bermasalah juga pada sarafnya, ke otak ya, itu mengganggu ya kinerja otaknya ya. Nah, susah misalnya terganggu menghafal karena giginya bermasalah, sering sakit-sakitan ya, nyut-nyutan. Nah, itu kan sangat mengganggu. Nah, kemudian kegemaran berwudu. Nah, tadi kita sampaikan hadisnya, la yuhafidhu alal wudu'i illa mu'min. Tidak ada yang menjaga wudu kecuali orang mukmin. Ini karakter mukmin. Karena orang yang dalam kondisi berwudu, ya minimal ya secara mentaliti ya, dia agak menjaga dirinya dari dosa. Karena dia berwudu ini. Makanya salah satu amalan yang membuat Bilal terdengar suara terompahnya di dalam sorga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi mendengar dalam mimpi, ya karena amal ini, yaitu menjaga wudu. Karena kalau kita senantiasa dalam kondisi berwudu, ya seperti ada tameng ya, ada perisai, ada shield ya, yang melindungi kita dari keburukan-keburukan. Karena saya ini wudu ya. Nah, maka ya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk ya. Nah, demikian. Kegemaran berwudu ini juga perlu di apa namanya ya, dilatih ataupun dibiasakan kepada anak-anak ya. Nah, demikian. Ya, maka Ibnu Umar walaupun beliau belum batal, beliau biasa wudu setiap kali sholat. Ya, dibolehkan, enggak dilarang walaupun wudu kita belum batal misalnya ya. Nah, demikian. Ibnu Umar melakukannya ya. Nah, jadi ya itu bukan hal yang terlarang. Ya, nah demikian juga menjaga kebersihan diri. Ini harus menjadi budaya anak-anak kita. Menjaga kebersihan ya. Nah, terutama ya kebersihan dari lingkungannya ya. Contohnya misalnya kerapian dan kebersihan kamar tidurnya ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan budaya ya yang harus ditanamkan, karakter yang harus dibangun. Ya, sekarang ini memang ya masalah di negeri ini ya, yaitu kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan yang masih sangat rendah. Nah, itu harus dimulai pendidikan itu dari rumah, kemudian mungkin nanti dilanjutkan di sekolah dan teraplikasi di dalam ya kita katakan kehidupan sehari-hari ya, sehingga ya kita katakan tentu saja ya, setiap kalau kita datangi satu negeri yang bersih ya, yang rapi, bersih, teratur, itu kita merasa aja ya, ini negeri yang maju ini peradabannya ya, maju ini orang-orang yang maju. Begitu ya, modern, identik dengan itu. Tapi kalau kita datang ke satu negeri kotor, berantakan ya, sampah di mana-mana, itu kesannya ini negeri mungkin dunia ketiga kali. Atau negeri sedang berkembang atau negeri miskin ya, negara miskin gitu ya. Bahkan mungkin negara melarat begitu. Ya, itu dari kebersihan lingkungannya aja orang bisa menilai gitu ya. Maju tidaknya peradaban di satu negeri. Ya, hal yang simpel dan sederhana. Ya, bahkan di luar sana orang bukan hanya menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan udara dan kebersihan alam ya, air misalnya, tidak dicemari sungai-sungainya, tidak dicemari udaranya. Sehingga mereka sangat disiplin untuk menjaga emisi gas buang. Ya, nah dikenai pajak yang tinggi kalau misalnya gas buangnya tinggi, dan mereka rutin memeriksakan misalnya kendaraan mereka ya, sehingga emisi gas buangnya tidak membahayakan dan mengotori udara ya, kita kan belum sampai ke situ mungkin kesadarannya, jadi masih jauh sebenarnya. Dan itu selaras semuanya dengan ajaran Islam ya. Allah juga menyuruh kita untuk menjaga alam. Alam itu ya termasuk udara, air ya, alam lingkungan ya. Nah, demikian itu termasuk ajaran Islam yang mungkin masih sedikit kaum muslimin yang punya kesadaran ya ke arah itu. Nah, demikian. Jadi ya begitulah pengaruhnya ya, antara lahir dan batin ya. Ya, antara kebersihan jasmani, kerapian jasmani dengan rohani. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi enggak ada kaidahnya itu saya ini walaupun saya ini kotor tapi hati saya bersih ya. Enggak sejalan itu dengan kaidah Islam ya. Dari mana orang tahu batin kita bersih, hati kita bersih? Itu kan klaim sepihak. Ya, itu kan omongan di mulut. Ya, indikasinya apa? Nah, dalam Islam kita diajari bersih secara fisik, lahir, ya, jasmani. Karena itu indikasi awal bahwa hati kita bersih. Nah, demikian. Orang yang kotor, ya, misalnya orang jarang mandi, kemudian nggak menjaga kebersihan dirinya, najis di mana-mana. Itu kan setan suka. Setan suka di tempat-tempat yang najis. Jadi dia lebih dekat kepada setan daripada malaikat ya, lawan setan kan malaikat itu. Dia lebih dekat kepada setan kalau kita nggak jaga kebersihan. Kita lebih dekat ya dengan setan sebenarnya. Maka orang-orang yang salah satu ya indikasi orang itu pecah jiwanya dan mudah kerasukan jin adalah dia kotor. Ya, itu mudah kerasukan orang-orang yang enggak menjaga kebersihan, kotor. Ya, nah najis misalnya, ya tidak membersihkan diri dari najis, ya itu berpotensi untuk dirasuki oleh setan. Ya, maka malaikat sebaliknya, malaikat enggak suka yang, jangankan yang kotor, malaikat itu ya. Yang bau-bau aja malaikat enggak suka. Ya, makanya kita dilarang membawa bau ya, misalnya makan bawang, ya makan sayur-sayuran, tanam-tanaman, atau makan apa saja yang mengeluarkan bau ya ke masjid. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innal malaika tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu terganggu dia. Dia enggak suka dengan apa-apa yang mengganggu anak Adam. Ya, bau rokok misalnya. Ya, kita bawa ke masjid sehingga orang-orang juga terganggu dengan baunya. Ya. Nah, itu malaikat terganggu juga karena itu hal yang dijauhi oleh malaikat. Ya, yang dekat siapa? Kalau malaikat itu rumusnya udah. Kalau malaikat menjauh, maka yang mendekat itu adalah setan. Iya. Itu disebutkan Nabi dalam hadis yang lain ya tentang marah. Ya ketika seorang itu marah, ya itu Abu Bakar di sini ya. Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar heran dan bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau pergi ketika aku marah?" Tadi sabar ya, Abu Bakar sabar. Ya tiba-tiba enggak tahan juga ya jebol pertahanannya, yaitu marah, membalas cacian itu dengan cacian yang serupa. Nabi pergi. Nabi berkata menjelaskan alasannya, "Karena aku tidak mau berada di tempat yang malaikat itu pergi darinya." Ya. Nah, malaikat itu menghindar, menjauh darinya. Yang datang siapa? Setan. Itu kaidahnya. Ya. Nah, setan yang akan datang. Demikian juga dalam hal kebersihan itu. Kalau kita kotor, bau, maka yang mendekat itu, merapat itu setan. Malaikat kemana? Pergi menjauh. Karena malaikat enggak suka hal-hal seperti itu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah yang harus kita, budaya bersih ini yang harus kita tanamkan, ajarkan kepada anak-anak dari kecil. Ya, nah demikian. Berikutnya adalah mengajarkan anak istinja. Ya. Nah, istinja ini kan mengangkat najis ya, ya pada diri kita dan status hadas dari diri kita, membersihkan najis dan mengangkat status hadas. Maka ya, anak-anak juga harus diajarkan istinja ya dengan benar ya. Cara istinja yang benar, dalam Islam ada istinja. Ya banyak juga sekarang bahkan orang-orang dewasa yang enggak ngerti istinja begitu ya. Nah, dengan gampangnya setelah dia buang air kecil atau buang air kecil, dia beranjak pergi aja. Ya, nah, bahkan ada yang buang air besar itu enggak ngerti cara istinja yang benar gitu ya. Nah, ya ini perlu karena ini salah satu ya perkara yang bisa menyebabkan datangnya azab kubur soalnya. Ya ini berat ya orang yang enggak ngerti istinja itu. Maka ini harus diajarkan kepada anak-anak dari kecil hingga mereka bisa melakukannya secara benar, teratur dan melakukannya dengan kesadaran dan dengan kesenangan hati, dengan hati yang senang gitu ya. Nah, demikian. Kemudian ya itu istinja ya, dan ya dalam Islam kita mengenal istinja. Ya, kita mengenal istinja. Ada syariat istinja. Ya, ada di sana. Kalau tidak ada air, istinja ini kan medianya air ya. Kalau tidak ada air, ada yang namanya istijmar, ya menggunakan media selain air. Ya misalnya dengan batu atau dengan yang jenisnya tisu ya. Nah, demikian. Jadi itulah yang diajarkan dalam Islam ya. Ada istinja, ada istijmar. Ya. Nah, demikian. Kemudian berikutnya, biasakan anak menjaga kebersihan dirinya, pakaiannya, maupun lingkungannya. Ya tadi sudah kita jelaskan, ya ini harus menjadi budaya ya kaum muslimin. Ya. Nah demikian. Kemudian juga budayakan gaya hidup sehat di lingkungan rumah. Seperti misalnya sehat ya, selain bersih juga harus sehat. Misalnya makan makanan yang sehat. ya melakukan olahraga yang teratur, ya melakukan istirahat yang cukup, membiasakan berpikir positif, ya. Nah, sehingga yang muncul itu adalah mood yang baik, ya. Nah, demikian. Ya, itu akan membantu anak ini untuk melakukan nilai-nilai yang positif, nilai-nilai yang baik, amal soleh, ya. Nah, demikian. Ya, ibadah. Nah, itu dari gaya hidup yang sehat. Mulai dari lingkungan rumah, makanan, ya, pola hidup, ya. Nah, demikian. Karena ya tentunya kalau kita sehat secara jasmani, ya itu akan membantu kita untuk bisa sehat juga secara rohani, ya. Nah, demikian. Ya, dan kita diperintahkan untuk menjaga kesehatan dan tidak boleh ya menyengaja untuk supaya sakit. Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Janganlah lemparkan dirimu kepada at-tahlukah, yaitu kebinasaan. Ya, nah, maka dalam Islam ya kita dilarang ya untuk memudaratkan diri sendiri. Ya, ada hadis yang menjadi kaidah fikhiyah, yaitu la darar wa la dirar. Tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri, cari penyakit istilahnya. Ya, maka jangan cari penyakit. Maka di dalam bab larangan syariat ya, salah satu yang dilarang itu adalah olahraga ekstrim, karena itu membahayakan. Ya, yang jelas-jelas itu bisa membahayakan ya keselamatan dirinya. Ya, nah, mungkin ada yang bertanya, ya semua olahraga ada resiko, ya pastilah, nggak olahraga pun ada resiko, ya. Tapi di sana ada olahraga ekstrim yang memang jelas-jelas membahayakan, ya. Ya, kita katakan faktor kecelakaannya itu sangat tinggi, maka ini dilarang, karena kita tidak boleh melemparkan diri kita kepada kebinasaan atau hal-hal yang bisa membahayakan diri. Maka kita nggak boleh cari penyakit, ya. Nah, misalnya salah satu contoh yang bisa melemparkan diri kita kepada kebinasaan itu adalah begadang misalnya, ya. Ya, begadang itu sangat tidak sehat, ya. Karena Allah ciptakan waktu malam itu ya untuk istirahat, tidur. Lalu orang itu pilih tidak tidur, ya. Itu akan jelas akan memudaratkan dirinya, ya. Nah, maka ya dia jangan melakukannya, dia meninggalkan itu, karena itu bisa membahayakan kesehatannya, ya. Nah, bahkan dalam Islam ada hal-hal yang dimakruhkan, ya, karena berpotensi bisa mengirimnya kepada kemudaratan. Misalnya tidur pagi dan tidur sore, ya. Nah, kebiasaan itu akan bisa menggiringnya kepada keburukan, itu berpotensi menggiringnya kepada keburukan, ya. Dan memang tidak baik secara kesehatan tidur pagi dan tidur petang itu, ya, karena Allah beri waktu untuk tidur bagi badan kita, ya. Nah, ya, terbukti secara medis bahwa tidur pagi dan petang itu memang mengganggu metabolisme, ya, metabolisme tubuh, waktu di mana tubuh harusnya aktif, ya, tidak kita off-kan, ya, tidak kita matikan pada waktu-waktu itu. Nah, maka dalam Islam ada tidur, waktu-waktu tidur. Yang jelas malam, karena Allah jadikan itu waktu untuk subat, untuk tidur. Ya. Nah, kemudian tidur siang. Oh, Nabi perintahkan kita tidur siang. Ya, dan terbukti tidur siang itu sangat banyak manfaatnya. Ya, sangat besar manfaatnya bagi kesehatan, terutama kesehatan jantung kita. Ya, jantung perlu istirahat. Nah, demikian, ya. Jadi ya luar biasa Islam mengatur kehidupan manusia sampai sedetil itu. Ya, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian, ya. Jadi kita ini berikhtiar untuk mencari sehat, ya. Karena sehat itu tidak turun dari langit. Ya, Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, bergantung kepada ikhtiar yang dilakukan oleh hamba itu. Ya, kalau ada yang mengatakan, "Nah, saya enggak perlu itu semua, saya sehat juga ya." itu menyalahi sunnatullah, ya. Nah, sunnatullahnya ya orang yang menjaga gaya, menjalani gaya hidup sehat, makanan dan lain sebagainya, dia akan sehat. Ya, satu dua menyimpang dari itu bukan ukuran, ya. Kita bicara secara umum begitu, ya. Nah, jadi banyak juga orang tertipu dengan kata-kata seperti itu. Wah, saya merokok begadang sehat saya, ya. Ya mungkin satu di antara 1 miliar, ya, satu di antara 1 miliar kali, ya, nggak jadi ukuran bagi banyak orang itu dan menyalahi kaidah umum, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian biasakan anak dengan pola makan dan tidur yang benar, itu juga perlu, ya. Anak-anak juga harus diajari makan dan tidur itu, ya. Itu aktivitas sehari semalam, makan dan tidur itu diatur. Kalau tidur tadi sudah kita sebutkan, ada tidur yang dianjurkan, ya, ada yang ditekankan, ada tidur yang makruh, ada tidur yang dilarang, ya. Nah, maka Islam itu mengatur jam tidur manusia, ya. Islam mengatur jam tidur manusia. Kalau itu kita ikuti, ya, insya Allah itu ikhtiar kita, ya, sehat jasmani maupun rohani, ya, kalau kita ikuti. Tapi kalau kita menyimpang dari itu, ya, siap-siap kita akan merasakan mudorotnya, ya, kita akan mendapati mudorotnya. Demikian juga pola makan itu diatur lebih detail lagi makan ini, ya. Sehingga dalam bab fikih, dalam kitabul fikih ada bab al-at'imah, bab makanan, diatur semuanya. Mulai dari cara makan, apa yang dimakan, sudah makan, sebelum makan, ya, bahkan hal yang teknis dan non teknis, ya, sampai kepada status makanan itu diatur detail dalam Islam tentang makan. Itu tentang makan, ya, karena kita ini hidup karena, ya, kita makan. Kalau kita nggak makan, kita nggak hidup. Maka Islam sangat detail mengatur pola makan. Ya, Nabi itu Al-Qur'an mengatakan secara umum ini kaidahnya, kulu wasyrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu tapi jangan berlebih-lebihan. Itu kaidah umumnya itu, ya. Kita disuruh, ya, sebenarnya enggak disuruh pun manusia akan makan, ya. Cuma intinya di sini jangan kamu berlebih-lebihan, ya, itu akan memudaratkan. Bahwa manusia, banyak manusia mati karena makan, bukan karena enggak makan. Ya, karena apa yang dimakannya. Maka dalam Islam diatur pola makan. Nah, ini harus diajarkan kepada anak, disiplin makan ini. Ya, nah, ada waktu makan pagi mungkin, makan siang, makan malam. Ya, kita di bulan Ramadan ini ada 2 waktu makan, makan sahur dan makan berbuka, ya. Yang mana Nabi mengatakan itu berkah. Ya, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Ya, bersahurlah kamu. Karena pada sahur itu, makanan sahur itu ada berkah. Demikian juga berbuka. Itu tanda kebaikan agama seseorang adalah menyegerakan berbuka. Ya, nah, jadi pola makan diatur dalam Islam. Ya, nah, demikian. Dan itu semua kembali kepada maslahatnya untuk manusia. Ya, nah, jadi intinya sebenarnya Allah dengan syariat ini menghendaki kita sehat. Maka kalau kita sakit karena melanggarnya, jangan salahkan Allah. Ya, jangan katakan Allah telah membuatku sakit. Ya, memang secara takdir Allah yang menakdirkan semua itu, manusia sehat, manusia sakit, takdir Allah. Cuma kan semua ada sebabnya. Maka enggak boleh kita nisbatkan sakit kepada Allah. Kalau kita sakit, ya Allah membuatku sakit ini. Enggak. Coba kita mengoreksi, memeriksa diri kita. Mungkin kita banyak melanggar aturan-aturan agama sehingga kita enggak sehat jadinya. Ya, nah, demikian. Banyak halnya. Ya, ada yang kita katakan faktor teknis dan non-teknis. Non-teknis misalnya makanan haram itu bisa membuat penyakit itu. Ya, tiba-tiba udah kena ini, kena itu aja. Tiba-tiba sudah masuk rumah sakit aja, keluar biaya entah berjuta-juta, bahkan berpuluhan juta begitu. ya kita pun merasa oh saya sudah rajin ini rajin itu ini itu, ya mungkin faktor lain itu, yaitu apa, makanan yang haram. Makanan yang haram di sini bisa jadi ya zatnya haram gitu ya, kita makan juga, atau statusnya haram kita makan juga, ya itu berpengaruh, bisa ya berpengaruh ya. Para maka Allah mengharamkan makanan itu ya karena ada keburukannya bagi kita ya. Dan manusia itu tergantung apa yang dimakannya juga. Maka Nabi itu menghindari makanan yang buruk-buruk, ya apalagi yang haram begitu ya. Nah, jadi seperti itu, dan anak harus kita ajarkan hal semacam itu ya. Nah, sehingga dia bertanggung jawab, punya tanggung jawab atas apa yang masuk ke dalam mulutnya. Nah, itu kan nggak mudah ya menanamkan kesadaran itu ya. Nah, apalagi generasi sekarang ini ya. Kadang-kadang mereka nggak pikir ke kehigienisan satu makanan gitu ya. Apakah makanan itu maslahat mudorot ya? Yang penting enak kan, viral makan aja gitu ya. Yang hingga kadang-kadang ya anak-anak zaman sekarang ya belum 40 sudah kena ini kena itu, kena gagal ginjal, kena jantung sudah pasang ring. Kalau 50 60 tahun mungkin wajar lah ya. Ya, mungkin sudah waktunya ya. Cuma kalau masih muda seperti itu sudah kena diabetes mellitus ya. Sudah kena, udah cerita kolesterol, asam urat padahal 40 tahun pun belum. Ini masalah ini. Ini ada sesuatu yang salah jelas. Pola makan yang enggak diajarkan dari kecil kali ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Nah, kemudian yang terakhir, tanamkan pada diri anak bahwa Allah itu maha indah, menyukai keindahan, maka biasakan mereka berpenampilan rapi ya. Nah, merawat dirinya tanpa berlebih-lebihan tentunya ya. Nah, ya. Nah, demikian. Dan juga kasih edukasi agar anak itu punya sifat berani, syuja'ah. Ini salah satu akhlak yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu syuja'ah, punya keberanian terutama dalam membela diri. Bila ada misalnya orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap dirinya, apalagi kekerasan seksual. Ya. Nah, dia punya keberanian untuk menolaknya, ya. Nah, dan tidak kita bersikap lemah di hadapan ancaman-ancaman seperti ini. Ya, jadi salah satu sifat mulia itu adalah syuja'ah, punya keberanian. Ya, keberanian yang terukur dan terstruktur gitu ya. Dia bukan keberanian ngawur kemudian jadi berandalan, enggak. Terutama dalam membela diri ya. Nah, membela diri. Ya, kemudian nanti ya keberanian untuk membela orang lain. Nah, demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu dia ya metode pembelajaran yang harus kita berikan kepada anak ya, berkaitan dengan bab nah, anakku ya sayangi dirimu ya. Berikutnya kita akan lanjutkan nanti ya dengan bab baru, yaitu menanamkan sifat malu pada anak ya, menanamkan sifat malu pada anak, al-haya. Dan ini adalah sifat yang nggak bisa tiba, gak bisa muncul datang tiba-tiba. Ini harus ditanamkan sifat malu itu ya. Nah, mulai dari mungkin usia balita ya, dia sudah diajarkan punya rasa malu ya, ketika dia sudah sampai usia mungkin mumayyiz ya, dia juga, dia harus mengerti ada sifat yang namanya malu gitu ya. Nah, wallahualam. Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Demikian saja materi pada kesempatan pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani hafizahullah taala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan pendidikan seksual atau tarbiyah jinsiah bagi anak kita dan remaja dalam Islam. Baik saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 atau juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp Ustaz. Terkait menjaga kebersihan anak Ustaz, pertanyaan dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, untuk memandikan anak Ustaz. Terkadang anak saya sampai kelas 5 SD masih minta dimandikan. Apakah masih boleh Ustaz?
Iya. Ya, memang ini harus dilatih ya. Anak itu punya kesadaran untuk mandi gitu ya. Punya kebiasaan. Ya, memang kebiasaan itu kan harus dilatih ya. Ada peribahasa lah, bisa karena biasa gitu ya. Nah, hal-hal yang mungkin akan dia hadapi, misalnya mengajari anak, melatih anak untuk berani tidur sendiri, karena nanti 10 tahun harus dipisah, kan begitu ya. Nah, ada anak yang mungkin sampai 10 tahun ke atas masih belum berani tidur sendiri, masih ya, tidur di kamar orang tuanya. Nah, kebiasaan itu tidak muncul tiba-tiba, ya, harus dilatih ya dari sejak usia dini ya. Karena pendidikan yang paling menentukan adalah pendidikan usia tumbuh kembang anak, ya, usia 0 tahun sampai 7 tahun. Itu dasar pendidikan, ya. Nah, disitulah kita bangun segala kebiasaan, karakter, dan sifat, ya, anak ini, gitu. Nah, misalnya sifat berani, malu, ya, kemudian sifat, ya, kita katakan kebiasaan untuk menjaga kebersihan diri maupun lingkungan ya. Nah, itu di usia-usia seperti itu mungkin kita abai dan lalai, sehingga ya ketika tiba masanya ya dia harus melakukan itu sendiri, dia enggak punya kemampuan untuk itu karena dia tidak dilatih. Ya, manusia ini kan perlu dilatih. Ya, Allah suruh kita ibadah, rukun Islam yang 5 itu kan semua latihan ya. Nah, tujuannya kan agar membuat kita menjadi manusia yang lebih baik ya. Misalnya sholat, mencegah dari keji dan mungkar ya. Puasa supaya kita jadi orang yang sabar ya, bisa punya kecerdasan emosional yang tinggi ya. Kemudian zakat supaya hati kita bersih dari sifat tamak ya, rakus dan bakhil ya. Kemudian apalagi haji, kumpul semuanya di situ ya. Nah, demikian. Jadi ya semuanya perlu dilatih, enggak bisa muncul tiba-tiba ya. Enggak ada yang muncul tiba-tiba gitu ya. Hidup ini bukan tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba gede kan enggak. Apa manusia tiba-tiba gede gitu? Enggak. Kita bukan Adam, Nabi Adam alaihi salam yang langsung dijadikan 60 hasta. Enggak. Kita ada proses yang kita jalani. Nah, itulah dia yang disebut pendidikan. Pendidikan itu adalah riwayat. Riwayat itu sama dengan sanad. Sanad itu harus bersambung. Kalau enggak bersambung namanya mungkoti. Kalau mungkoti namanya doif. Kalau doif dibuang. Nah, itu dia. Nah, seperti itu dia, apa namanya, rentetannya ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam.
Berarti terlambat ya saja.
Kalau mungkin umur, ya orang tua tidak hadir, absen, gaib di usia-usia krusial itu ya, atau tidak dapat dia anaknya tidak dapat pendidikan di usia-usia seperti itu. Nah, kalau tidak dapat, orang tua abai dan lalai di usia-usia yang krusial itu, maka memang nggak ada kata terlambat. Jangan katakan ah telat, enggak. Ya, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Cuma satu hal yang harus kita pahami di sini, yang harus kita maklumi adalah merubahnya pasti berat. Enggak akan mudah itu ya. Enggak akan mudah. Maka jangan marah-marah. Anak enggak punya kebiasaan mandi sudah gede nih, mungkin ya tidak dikawal pendidikannya. Mungkin orang tuanya abai dan lalai, absen, gaib, ya, entah kemana gitu ya. Mungkin itu pasti ada kelalaian di situ ya, karena anak ini kan amanah, dia lahir begitu nggak tahu apa-apa ya. Ya, tergantung pendidiknya sebenarnya. Nah, ya kita harus akui lah keabaian dan kelalaian kita. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan juga anak itu kan gitu ya, semua ditimpakan kepada anak ini lah, kok seolah-olah dia salah lahir gitu ya. Enggak lah ya. Nah ya memang itu PR orang tuanya, itu amanah dan sekaligus ujian orang tua anak ya. Nah demikian, wallahu alam bisawab. Maka jangan salahkan siapa-siapa, wah ini jangan-jangan keturunannya. Ya sebanyak orang tua seperti itu ya, intinya nggak mau disalahkan itu ya. Semuanya salah kecuali orang tua. Maha benar orang tua dengan segala ulahnya ya. Nggak tahu dia sudah berulah sebenarnya, sanadnya sudah terputus gitu ya. Ya kita harus akui itu, maka jangan anggap mudah lagi, harus siap-siap susah ya. Harus siap-siap susah. Mungkin selama ini pendidikannya kita titip sama orang ya kan, tiba-tiba kita menghadapi problematika anak. Ya jangan salahkan siapa-siapa, oh, kita titip kok. Ya kita nggak tangani langsung, mungkin ya kita nggak tahu apa-apa, blank. Gitu ya. Banyak orang tua ditanya masalah anaknya, blank dia. Ya masalahnya aja blank, gimana lagi solusinya? Gitu ya. Maka ujungnya dia marah-marah aja, kecewa. Kalau udah kecewa marah, ya marah nggak menyelesaikan masalah, tambah runyam. Ya demikian. Ya ujung-ujungnya ya EGP. Emang gue pikirin itu ya. Selesai urusannya gitu ya. Ya. Jadi harus siap susah, harus siap repot. Kalau judulnya telat ya, terlambat terlanjur lah. Ya. Nasi udah jadi bubur, dulu nggak diajarin, dulu lupa, lalai, abai ya, itu salah kita. Ya jangan ngeluh. Itu pasti susah itu, karena yang kita robah itu adalah manusia. Nah ini saya kasih tips lah ya, saya kasih pencerahan nih kepada para orang tua. Ya kita juga orang tua menghadapi masalah juga ya, bukan tanpa masalah ya. Ketika kita berhadapan dengan anak, yang kita hadapi itu bukan sosoknya yang nampak di depan kita, enggak. Bukan itu yang kita hadapi. Kalau kita merasa itu yang kita hadapi, nanti kita kesel aja ya, judulnya, isinya. Kesel, jengkel, ya, sebel gitu ya. Itu. Kita tidak berhadapan dengan sosok yang nampak di depan kita itu. Kadang-kadang ya dia suka meleceh, ya, bikin kita kesel kan, gitu ya. Tampilannya itu kayak ngejek gitu ya, apa namanya. Ya kalau kita, yang kita lihat itu pasti kesel kita. Kalau udah kesel, kecewa, marah. Yang kita hadapi itu bukan tampilan lahiriah yang nampak di depan kita itu. Yang kita hadapi itu hatinya. Yang kita hadapi itu hatinya. Masalahnya hatinya bukan di tangan kita. Ya bukan juga di tangan si anak ini, tapi di antara dua jari dari jari-jari Allah. Mungkin Allah ingin nguji kita. Siap-siaplah. Apa kita komplain, merasa diuji sama Allah. Oh saya diuji sih sama anak saya komplain gitu sama Allah. Enggak bisa ya. Enggak bijak juga itu. Ya semua manusia diuji karena kita hidup ini untuk diuji. Para nabi aja diuji dengan anak-anak mereka. Mungkin lebih berat lagi ujiannya, seperti ujian yang dihadapi Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Mungkin anak-anak kita enggak seperti itu ya. Jauh lah ya. Nah, tapi ya begitulah. Gimana kesabaran seorang Nabi Yakub ya, seorang ayah. Nabi Nuh juga kan begitu ya. Ya seperti itu. Supaya kita ya apa namanya ya enggak selalu ngeluh gitu ya. Saya kok dapat anak seperti ini ya. Ya, maunya seperti apa? Aneh juga itu. Ujung-ujungnya muncullah kata-kata yang kadang-kadang enggak bijak seperti ya, percuma saya apa habis sekolahkan, umi sekolahkan, udah mal-mal gini gitu. Itu kan kata-kata yang anfaedah. Ya. Nah, ya enggak perlu juga dikatakan ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.
Semoga kita dapat faedah yang banyak dari penjelasan beliau ya terkait pertanyaan tadi. Baik, tampaknya sudah ada penelpon juga yang mencoba masuk. Kita angkat dulu, Sat. Mungkin pertanyaan boleh, Sat?
Dari sini dulu, dari
WhatsApp lagi. WhatsApp, ya. Baik, kita kembali angkat.
Kita utamakan yang berkaitan dengan temanya.
Baik. Ini pertanyaan tidak disebutkan dari siapanya kembali, Ustaz. Bagaimana membekali anak yang sudah remaja, Ustaz, dari pelecehan seksual yang sekarang sering terjadi ini, baik yang verbal maupun non-verbal, fisik maupun non-fisik, dari orang lain di tempat umum, Ustaz?
Iya, ini masalah besar ya bagi, khususnya kita yang kita hadapi ini remaja ya, anak remaja ya. Itu sudah kita bahas bagaimana ya serba-serbi kehidupan remaja ya. Itu adalah satu fase yang dilewati oleh manusia, namanya fase remaja ya. Itu antara 10 dan 20 tahun ya. Nah, itu sudah kita bahas dalam buku Ada Apa Dengan Remaja dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Ya, termasuk nanti akan disebutkan di sini ya, hal-hal yang berkaitan dengan isyak ya, penyimpangan fantasi seksual ya. Kemudian juga di sini ada fa'il, ada maf'ul. Ya, baik itu fa'il maupun maf'ul, ya pelaku maupun korban, itu semua perlu pendampingan. Ya. Butuh orang yang dia percaya di sini. Kalau remaja ya, karena remaja sudah nalar dia, ya dia sudah mengerti, sudah paham, ya akalnya sudah berkembang. Maka yang paling penting di sini, sangat menentukan adalah adakah orang yang dia percaya di sini. Dan seharusnya ya, ya kaidahnya ya, orang yang harus dia paling percaya itu adalah orang tua. Ya, kehadiran orang tua, pendampingan orang tua di sini. Ya, nah karena tidak mudah ya, khususnya kalau dia maf'ul ya, korban ya, nggak mudah untuk bisa menghilangkan trauma itu, ya demikian, ya ya mungkin secara garis besar seperti itu, ya perlu pendampingan di sini, ya dan ya mau nggak mau orang tua ya harus menyisihkan waktunya ya untuk memberikan penanganan secara khusus kalau sudah sampai kepada tahapan itu, ya. Nah demikian. Ya jadi perlu orang yang dia percaya di sini, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam. Jangan dibiarkan dia menyelesaikan masalah itu sendiri, susah, ya. Nggak akan mampu mungkin ya. Nah berbahaya juga begitu ya. Nah demikian. Ya, ya di samping ya tentunya. Ya diantaranya kita katakan memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan takdir gitu ya. Ya iman kepada takdir ya, rukun iman yang keenam ya, sehingga dia punya pandangan yang positif ya dalam bab takdir itu ya. Ya yang pasti adalah dia harus punya pemahaman yang benar ya, karena kalau pemahamannya salah ini bisa berbahaya. Ya dia bisa merasakan ketidakadilan pencipta ya, atau dia tidak bisa menerima takdir, dan sangat berbahaya ketika dia berusaha untuk melawan kehendak yang kuasa ya. Nah ini sangat bahaya ya. Karena orang itu ya dalam posisi, dalam kondisi yang sangat-sangat berbahaya jika ketika dia berusaha untuk melawan kehendak Allah, ingin keluar dari kehendak itu, atau ingin mengalahkan kehendak di atas kehendaknya. Wama tasya'una illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kamu berkehendak melainkan semua di bawah kehendak Allah. Ya, nah, ya manusia bisa menerima yang baik-baik. Iya, enggak susah sih menerima yang baik-baik, takdir yang baik maksudnya. Tapi yang menjadi PR besar kita adalah menerima yang buruk-buruk. Ya, maka kita perlu memahami takdir dengan benar. Itu salah satu ya, ya pendampingan yang harus diberikan kepada si anak ini ya.
Yang kalau mengalami
dia,
ini
ya, ya. Kalau dia adalah maf'ul ya, korban. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita, akan kita lanjutkan pembahasan buku ini insya Allah. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.